havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 10 may seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda kuchli shamol yiqitgan daraxtlar ko'plab avtomashina va uylarga shikast yetkazdi. Suriyaning Halab shahrida otashkesim tartibi 2 kunga uzaytirildi. AQSh Islomiy davlatining Anbar viloyatidagi qo'mondoni o'ldirilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dushanbaga o'tar kechasi kuzatilgan kuchli shamol oqibatida Toshkentda daraxtlar va simyog'ochlar qo'porilgan, pirovardida yon atrofdagi avtomobillar va binolarga shikast yetgan. Tunda sodir bo'lgan momaqaldiroq chaqini va kuchli jala odamlarning aqlini shoshirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan suratlarda shamol qulatgan daraxtlar tagida ko'plab avtomobillar qolib ketganini ko'rish mumkin. O'zgidromet markazining xabar qilishicha, shu kabi shiddatli jala va shamol O'zbekistonning aksar hududlarida 10 may kuni ham kuzatilishi kutilmoqda. Toshkentda ikkilamchi kvartira bozoridagi o'rtacha narx aprel oyida martdagiga nisbatan 2% arzonladi. Hozirda bu kvartiralarning 1 kvadrat metri avvalgidek 633 dollardan emas, balki o'rtacha 623 dollardan sotilmoqda. Bu haqda Gazeta.uz nashri Credo Max Estimation tashkiloti ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Xabarga muvofiq, o'tgan oy Toshkentda beton uylarning kvadrat metri 590 dollardan to'g'ri kelgan. Mart oyida bu ko'rsatkich 600 dollarni tashkil etgandi. G'ishtli uylarning kvadrat metri esa aprel oyida o'rtacha 663 dollardan baholangan. Martda bu 677 dollardan sotilgandi. Aprel oyida Toshkentning 11 tumanidan 9-tasida uylar narxi biroz pasaygani, Uchtepa va Chilonzor tumanlarida esa aksincha biroz ko'tarilgani aytilmoqda. Suriya harbiy qo'mondonligi mamlakat shimolida joylashgan Halab shahri va uning yon atrofida 10 maydan e'tiboran otashkesim tartibi yana 48 soatga cho'zilganini e'lon qildi. Avvalgi kelishuvga muvofiq, bu mintaqada otashkesim tartibi 9 may kuni tugashi kerak edi. So'nggi haftada Halab va uning atrofida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuv kuchayib ketdi. Bu esa hukumat va muxolifat o'rtasida Jenevada o'tkazilayotgan muzokaralarni barbod qilayozdi. 29 apreldan otashkesim tartibini tiklashga uringan tomonlar muayyan hududlarga, shu jumladan Halabga tegishli alohida bir necha bitim tuzdi. Shunga qaramay, shaharda to'qnashuvlar davom etmoqda. AQSh rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, Iroqning Anbar viloyatidagi Islomiy davlat guruhi qo'mondoni Abu Vahib koalitsiya kuchlarining havo zarbasi chog'ida o'ldirilgan. Pentagon matbuot kotibi Peter Cookning aytishicha, Abu Vahib va uning 3 sherigi 6 may kuni ular tushgan avtomobil nishonga olingani natijasida halok bo'lgan. Cookning aytishicha, Abu Vahib avval Al-Qoida guruhi a'zosi bo'lgan va Islomiy davlat tomonidan tasvirga olingan qatl sahnalarida ko'rinish bergan. Islomiy davlat qo'mondoni aviazarba nishoniga aylangani haqida avval ham xabarlar paydo bo'lganda, biroq Cookning bayonoti bu borada harbiylar tomonidan berilgan ilk rasmiy bildiruvdir. AQSh boshchiligidagi xorijiy koalitsiya Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyaning kattagina hududini egallab olgan 2014 yildan beri guruh pozitsiyalarga havodan zarba berib keladi. Turkmanistonda sigaret kontrabandasi uchun qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarosi elchixona xodimi bo'lgan. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga tasdiqlagan. Aytilishicha, 36 yoshli Manas Osmonov Qirg'izistonning Turkmanistondagi elchixonasida texnik xodim bo'lib ishlagan. Vazirlik iddaosicha, u rahbariyatning ruxsatisiz shaxsiy avtomobilda Turkmanistonni tark etmoqchi bo'lgandi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Ozodlik Mobi va Sayfon proksilari yengishmarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni keyingi kunlarda davom etayotgan GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergovlarga doir so'nggi tafsilotlar bilan boshlaymiz. Bosh vazir o'rinbosari ayni paytda O'z avtosanoat kompaniyasining boshqaruv kengashi raisi 46 yashar Ulug'bek Ro'ziqulov o'tgan juma kuni vaqtincha ishdan chetlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Ro'ziqulov GM O'zbekiston shirkatida olib borilayotgan tergov ishi davomida so'roq berayotgani bois o'z arizasiga ko'ra vaqtincha ishdan ozod qilingan.
Bosh vazir o'rinbosari tergovga tortilgani haqida gapirgan yana bir ozodlik manbasi o'tgan hafta MXHning maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib, tergov qilinayotgan GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov o'zidan yuqori mulozimlarga qarshi ko'rsatma bera boshlaganini ham iddao qildi. Ayni manbaning aytishicha, tergov ketayotgan bois Ro'ziqulovning diplomatik pasporti olib qo'yilgan. Material chop qilinayotgan 9-may kuni Ro'ziqulov ismi O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari sifatida hukumat internet portaldan olib tashlanmaganini qayd etish lozim. Uning hibs qilingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'z avtosanoat idorasi matbuot xizmati Ulug'bek Ro'ziqulov lavozimidan chetlatilgani va GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov qamoqqa olingani to'g'risidagi ozodlik so'roviga javob qaytarmadi. Bundan oldin O'zbekistonda GM O'zbekiston ishi bo'yicha shirkat bosh direktori Tohir Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam hibsga olingani ortidan O'z avtosanoat boshqaruv raisi O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulovning ham tergovga chaqirilgani haqida ozodlik manbalari o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib bildirgan edi. O'tgan hafta oxirida bosh vazir o'rinbosari Ro'ziqulovning qochib ketayotib aeroportda qo'lga olingani haqidagi mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda urchidi. Internetdagi eltus.com sayti esa Ro'ziqulovning izolyatsiya qilingani borasida o'z manbalariga tayanib bildirdi. Ozodlik o'z surishtiruv davomida bu iddaolarni rasman tasdiqlata olmadi. O'zbekiston boshqaruv elitasini ichidan bilgan Ozodlikning yana bir manbasi:
Ro'ziqulov har holda qamoqqa chap bera olmaydi. U hozir uy qamog'iga teng holatda. Uy qamog'ining haqiqiy qamoqqa aylanishi esa 1-2 kun ichida kutilayotgan voqea. Uch o'rtoq ertagi tugadi. Hayot Sharifxo'jayev, Zelimxon Haydarovning jiyani va Ro'ziqulov kursdosh o'rtoq edi. Ular hamjihatlik bilan biznes qilib kelishdi. Keyin Sharifxo'jayev qamaldi. Haydarovning jiyani esa o'ldi. Navbat Ro'ziqulovga,
deya iddao qildi. Ayni paytda GM O'zbekiston shirkatida keng ko'lamli taftishlar davom etmoqda. Avvalroq Ozodlik GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam hibsga olingan va ular orasida Jalilovning o'g'li ham borligini yozgan edi. Ozodlik manbalari hibsga olinganlar orasida shirkat rahbarining o'g'li va o'rinbosarlaridan biri ham borligini aytmoqda. Jalilovning o'zi hamon Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida so'roq qilinayotganini aytgan manba jinoiy sxemalar vositasida sotilgan avtomobillar egalaridan musodara etilayotganini ham iddao qilmoqda.
Demak, avtosanoat uchun mas'ul bo'lgan bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergovlar bois ishdan olingani aytilyapti. Ozodlik albatta GM O'zbekiston shirkatidagi keng ko'lamli taftishlar bilan bog'liq holatlarni o'rganishda davom etadi. Siz aziz tinglovchi, Ozodlikni tinglashda davom eting.